17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Delovi života. Govori.
E, sad može ovako. Kako, evo, da predstavite se.
Igor Pavluković, po struci psihoterapeut, orijentacija telesna psihoterapija.
Je život lep?
Život je lep, bar ako mene pitate...
Vas,
mene...
O vas lično pitate.
Ok, život je lep, da. Lep je, a ako neko hoće da, naravno i zna zašto sam ovo rekao, pa moje mišljenje je da je život lep ako zna čovek kako da ga živi. Dakle, svi imamo u svom životu neke svoje ciljeve, svi imamo neka svoje zadovoljstva, svi imamo nešto što nam zaista čini život. Ako ga koncipiramo tako kako nama odgovara, ne u smislu ono sebično, da sad možemo da se bahatimo, da možemo da, na primer, prikazujemo sebe takvi kakve nismo, nego jednostavno živimo ono što je autentično. Dakle, sledimo svoje potrebe, radimo ono što volimo i težimo ka tome. Čak i ako su tu neke prepreke, ako je tu sad neka situacija koja nam u datom momentu onemogućuje. Ovo što sam rekao naglasit ću u datom momentu. Dakle, to nije za sva vremena. Mi možemo da se prilagodimo momentu, pa da neko vreme ne radimo to što volimo i da radimo nešto što ne volimo da bismo obezbedili sebi egzistenciju, ako je ta stvar u pitanju. Ali u svemu tome, dok to radimo, mi težimo da prevaziđemo tu situaciju i da se opet nađemo u situaciji koja će nam omogućiti da budemo u svom prirodnom stanju.
Je život kratak?
Zavisi sa koje strane gledamo. Meni lično život, ne mogu da kažem da je kratak. Zato što mnogo i ne razmišljam o tome da li je dug ili je kratak. Razmišljam o tome koliko mi je ispunjen život.
Pojasnite mi.
Pa prema tome, ako u životu mogu, kao što sam već rekao, šta je meni bitno, recimo meni lično šta je bitno. Bitno mi je da se bavim nečim što mene zanima, što volim da radim. Ako naiđem na neke prepreke, te prepreke ću prihvatiti kao izazov, dakle nešto što treba da ili naučim kao neku životnu lekciju, ili nešto što treba da savladam, nešto što treba da upoznam što je novo, neću ih gledati kao neke nerešive stvari. U životu naravno mogu da postoje nerešive stvari, ako naiđem na tako nešto i uverim se da je to u datom trenutku nerešivo, u smislu prevazilazi moje trenutne mogućnosti, prihvatit ću to kao takvo. I jednostavno to je nešto što će mi dati motiv da idem dalje.
Koliko sam shvatio, prepreke su u stvari i prepreke, i pobočni problemi.
Da.
I ono, kad se desi situacija, kao kad bi, na primjer, autobus prošao pa išljicka kroz baru, pa išljicka čovjek. To je sastavni deo života.
Jeste, naravno može svakom da se desi, baš to sa autobusom.
To sam dao kao primjer,
da,
nešto
još
drugoga,
primjer,
nešto
da.
Drugog išljiska. Išljiska da. Na nekom primjerbom, pokuša da mu poljulja samopouzdanje, da ga učini nesigurno.
Da.
Čega ima, normalno.
Ima, naravno, nekad će uspjeti, nekad neće uspjeti. Ja kažem, eto, nekad se desi da svi mi u datom momentu nismo raspoloženi, umorni smo, nemamo dovoljno, da kažemo, kapaciteta u tom trenutku da odgovorimo na datu situaciju. Naravno, to će nas na neki način zaustaviti, zaboleće nas negde emotivno i tako dalje, ali to ne znači da nas je to sad zaustavilo za sva vremena. To je kako je došlo, tako je prošlo. Naprimjer, šetamo se napolju, padne pljusak, nemamo kišobran, pokisnućemo. Kiša će prestati, idemo dalje.
Evo, konkretno oko kiše, meni je najzabavnije kad gledam kad je pljusak, kad ljudi trče da bi manje pokisnuo.
Da.
I onda se oklizne i smandrlja se.
Da, ima toga.
Mislim da ide polako, pokisnuće isto.
Jest.
Pravila života.
Pravila života. Pa, na primjer, jedno od važnih pravila jeste imati dobar odnos prema sebi na prvom mestu, što znači brinuti se o sebi na adekvatan način, o svom zdravlju, na primjer. Naravno, odnosi sa drugim ljudima. Nije svako porodičan čovjek. Dakle, neko će biti više ovako za sebe, ali opet treba da ima ljude sa kojima se viđa, sa kojima razmenjuje mišljenja, sa kojima dolazi u kontakt, sarađuje, naravno, neko i porodičan čovjek, onda odnosi sa porodicom, to je isto izuzetno vredna stvar.
E da to može odmah se nadoveže, postoji društveni život.
I društveni život.
U ranijim vekovima postojali su balovi, postojali su dani prijema po salonima.
Da.
U tim salonima nije se samo pio čaj, piće i tako dalje, nego su se i odlučivale ozbiljne stvari.
Da.
E, jel to postoji danas?
Postoji. Koliko znam, postoji. Ali koliko vidim, ljudi ne obraćaju dovoljno pažnje da to postoji. Dakle, nekako su se previše zatvorili u sebe. Ono što smo pričali, umjesto da traže rešenja, oni su neki problem uzdigli, napravili su ga, da kažemo, i opštim problemom, kao eto, to je sad opšta situacija, da sad ne idemo dalje u toga. Znamo već svi da se ljudi žale da je možda, da imaju male plate, da imaju tako neke društvene probleme, dakle ništa se ne dešava kao u gradu, a nije istina da se ništa ne dešava, stalno ima nekih dešavanja. Dakle, društvene dešavanja postoje. Postoje i jednostavno ljudi su se dali zbog svega što se dešavalo ranijih godina, što su bile sve te situacije kroz koje smo prošli kao društvo. Najviše verujem da je zbog toga da su se ljudi zatvorili u sebe i kao da su izgubili tu veru da ako se oslanjamo jedni na druge, ako jedni drugima bar pružamo taj neki svakodnevni osmeh, ako razmenjujemo iskreno ono što mislimo, što osjećamo, kao sad nas dvojica tu što radimo, otvoreno pričamo i to jeste to. Dakle, ovo nije bio neki scenarij koji smo napred napravili, pa sad eto, pokušavamo tu da zaludimo ljude, nego jednostavno otvoreno pričamo, to je ono što dolazi iz nas. Dakle, to su te stvari koje bi trebali da čine društveni život. Ljudi se nađu i posvete jedan deo svakodnevice tim stvarima. Dakle, bar jednom nedeljno, ako ne i više puta.
Rekli ste zbog događaja od prethodnih godina.
Da.
Ljudi su počeli da se zatvaraju.
Da.
Kako se nisu zatvarali, mogu da potkrepim ovo.
Naravno, naravno. Tačno. Da, možda nije tačno.
Kako se nisu zatvarali posle Balkanskih ratova? Kako se nisu zatvarali posle Prvog svjetskog rata? Jer su slali decu u Pariz i Beč na studij. Jer su kupovali kad se obogatila ta građanska klasa, jer su počeli da kupuju i po antikvarnicama. To sačini naše muzej primijenjenih umjetnosti i tako da. Kako se tu nisu zatvorili, kako su počeli da grade kuće i palate koje su ostale. Da li je negde snaga i vrsta kako je čovjek zamešen počela da se topi?
Pa ne bih rekao da je to u pitanju.
Ja, evo gledajte, evo, koliko smo mi imali kad je krenuo rat 1991. godine. Koliko je bilo ljudi koji su pobegli.
Da.
I koji su bežali. I šta se desilo posle toga? Jesu abolirani svi?
Kažem, svašta se tu dešavalo i sad ne idemo toliko u te ratove. Dakle, ne mora to da bude jedini uzrok zašto su se ljudi povukli u sebe. Ima više tu stvari o kojima bismo mogli da malo pokrenemo ovako. Sad, na primjer, da se vratimo u ta nekadašnja vremena, balkanski ratovi. Dakle, ljudi nisu, evo sad pričali smo, pobegli su. Gde bi ljudi u tim balkanskim ratovima, dakle, kad nije postojao ni prevoz, ni avioni, ni putevi i tako dalje, kao što danas postoji, dakle, sva ta neka, da kažemo, tehnologija, kako su mogli onda da beže? Baš nisu mogli lako to da urade.
Mogli su jednostavno.
Ili da se možda sakriju u šumu i tako dalje.
Iskopaće lagum. Pa će,
ali opet su bili malo drugačijeg gledišta. Dakle, jednostavno oni su.
I znali su šta je patriotizam.
Jeste, da. oni su znali da je to nekako njihovo i ako odu bilo gde, ako se sakriju, neko će im to uzeti i ostaće bez nečeg što su smatrali da je svoje. Ali danas toga nema kao što je bilo ranije. Tako da onda eto imamo i to, možemo i to malo da spomenemo kao uzrok. Mnogo je uticaja sa svih strana, to je to. Mnogo je uticaja, onda čovek sad kao da on ima neku mogućnost da mnogo toga bira. Ali da li će on izabrati nešto što će mu samo doneti lakši put da se okrene i ne mora da se suoči sa stvarnim problemima ili će izabrati onaj teži put da se suoči sa problemima pa kuda ga to odvede.
Jedini dakle, način je da se suoči sa problemima.
Da. Ali lijepo, već smo i sami zaključili, ljudi se ne suočavaju kako treba sa problemima, nego biraju lakši put i najlakše je da se zatvore u sebe, da se povuku i da se prave da nešto ne vide.
To mi nije baš je li to ide svesno ili nesvesno?
Pa više to ide nesvesno. Više ide nesvesno. Jer kad bi ljudi počeli o tome da razmišljaju, onda kad bi ugledali, što kažemo, pravu sliku sebe u ogledalu, ne bi im se svidjela ta slika. Rekli bi, ajde da malo nešto popravimo. Jako sam, što kažemo, pod navodnicima raščupan. Ili jako sam musa, treba da se umijem.
Spomenuli ste i obaveze i ciljeve i sve i kako čovjek treba se posvetiti životu da bi mu bilo lepo u životu.
Da.
Jer postoji u svemu tome neka pauza.
Uvek je potrebna pauza. Dakle, malo se bavimo nečim, da li je to obaveza, ono što smo prihvatili kao obavezu, da li je to neko naše slobodno vreme, ali naravno u svemu treba da pravimo i pauzu. Dakle, odmor je uvek bitan.
Koje vrste? Naprimjer, koje vrste?
Naprimjer, odmor koji je potpuno spontan. Sad recimo, ajde ovo situacije, radimo sad ovdje ovaj intervju, ali recimo prošli dan smo imali jako težak, premoreni smo i sad smo došli u jedan moment da sad ili vi ne znate koje pitanje da mi postavite ili ja ne znam tačno sad kako da odgovorim na to pitanje, treba mi malo vremena. Onda kažemo pauza, kliknemo pauzu i eto. Dakle, to je to. I onda sačekamo malo neko vreme da se stvari dovedu u red, dakle spontano, ne na silu. Dakle, ne sad, eto, sad ću ja da izmišljam pa ću da još više guram, umoran sam. To neće nikuda odvesti. Dakle, jednostavno stati i pustiti. Dakle, tu je ono najvažnije da nekad možemo stvarno pustiti stvari. Jer ako se mi sad nečeg držimo i nećemo da pustimo, onda ćemo biti u još većem problemu. Da li će pauza biti 2 minuta ili će biti 2 dana, 2 nedelje, dakle, u nekim stvarima je potrebno, nego u svakim, u svim stvarima, potrebno je praviti uvek pauzu. Odmor je bitan, isto kao i akcija. To je ono što čini život.
Pa akcija nema bez odmora, kao što nema ni odmora bez akcije.
Da, to je to.
Jer bez umora nema odmora.
Tako je, da.
Šta da odmara?
Mislim, živimo u dualnom svetu gde postoje 2 polariteta. Dakle, i onaj koji je aktivan i onaj koji je pasivan. Dakle, plus, minus, mora i jedno i drugo da se zadovolji.
Poverenje u ljudi, jel postoji?
Postoji, kako da ne. Dakle, vidimo da ljudi imaju poverenje jedni u druge, ali primetio sam koliko ljudi imaju poverenje jedni u druge, toliko u neke druge ljude nemaju poverenja.
Što bi opet širok krug ljudi ili je to uzak krug ljudi?
Pa ne bih rekao da je baš previše širok krug ljudi, ali u svakom slučaju nije ni uzak krug ljudi. Dakle, tu smo negde.
U koliko, recimo, vi ljudi imate poverenje?
Ukoliko ja? Pa ja lično uglavnom u skoro sve ljudi imam poverenja, osim u one u koji sam se uverio da ne mogu da imam poverenja. Dakle, meni je uvek prvo potrebno da se uverim.
Koliko imate stvarnih prijatelja?
Stvarnih prijatelja?
Da.
Pa evo, ako ćemo gledati baš stvarne prijatelje, mogu da nabrojim bar 20 stvarnih prijatelja sa kojima mogu uvek da se čujem, da porazgovaram.
Kao stvarni prijatelji koji će u svakoj situaciji da skoče u svako dobar dan i noć.
Što se tiče nekog razgovora, saveta, hoće. E sad, neće baš svako biti u prilici da skoči baš za mene, ali ako će neko da skoči, opet ima bar 5-6 ljudi koji hoće.
Zato jer ja imam 2 prijatelja. Jedan je umro, a jedan još uvijek živ. 20 je velika cifra za prijateljstvo.
Zavisi kako gledam. Evo, iz mog ličnog ugla, meni nije to velika cifra.
Meni je ogromna cifra.
To je ono što smo rekli, svi su ljudi različiti. Dakle, ono što je za nekog veliko, za nekog je malo i tako. Dakle, ali to je smisao života.
I većini ljudi koje ja poznajem, cifra prijatelja je 1, 2, tu pravih prijatelja. Dobro, postoje sad drugari. drugovi, drugarice, prijateljice, to je drugo. Žene, na primjer, umeju da daju podršku i potporu čovjeku.
Naravno, pa...
Bolje nego muškarci. Preciznije vide situaciju, jasnije vide situaciju.
Da, opet zavisi o čemu se radi, o kojoj se situaciji radi. Ako se radi o nečemu što je baš onako vrlo lično, emotivno, žene će naravno dati bolji savjet. Bolje to osjete na neki način. To su opet neke, da kažemo, ajde, možda stereotipne razlike muškarac žena, ali zaista, zaista
pa to je. Pa i praktične situacije.
Da.
I praktične situacije, i krizne situacije, i opasne situacije. Znaju da rešite.
Znaju. Mislim, lično sam se uverio.
Da, pa ja iz toga i govorim.
Da.
Zaboravljeni ljudi.
Zaboravljeni ljudi. Ako sad razmišljam da li postoji neko koga sam stvarno zaboravio, ne bih mogao da se setim, verovatno bi se našao neko da sad kaže, kao sluša ovo, pa kaže, aha, da, ja znam da si mene zaboravio. Ali, evo, ono što je interesantna stvar danas, bez obzira ko se gde rodio, gde živi, mnogi ljudi su, eto, na primjer, i moji poznani, što sam rekao, čak i neki dobri prijatelji, ne žive u istom gradu gde i ja. Svi su se negde, da kažemo tako, razišli iz nekih svojih razloga, ali bez obzira na to i dalje sam sa brojnim ljudima u kontaktu. To nije sad više toliko blizak kontakt kao što je bio nekad, naravno, zbog daljine i zbog obaveza i načina života koji svi živimo i vodimo, ali bar povremeno nekoliko puta godišnje postoje ti onako baš bliski kontakti gde se, eto, kad se s kim uspem naći, sednemo, evo isto kao što sad nas dvojice tu sedimo i onako ispričamo se baš onako potpuno spontano, ništa ono planski, da sad pričat ćemo o toj i toj temi, nego kako nam dođe. I to je ono što je baš prava stvar.
A zaboravljeni ljudi na društvenom planu koji su ostavili traga.
Aha, to. Da, to postoji. To postoji. Zato što se to vremena menjaju, ljudi se menjaju, pa kao što se i mi lično menjamo, tako se menjaju ljudi i kad gledamo kolektivno. Dakle, jedno društvo ima svoje faze kroz koje prolazi i nekad su, da kažem, eto, kad posmatramo samo ovaj prostor gde mi živimo, koliko se ideologija promenilo, koliko se različitih tih stvari dogodilo u kratkom razdoblju, da kažem, možda u proteklih stotinja godina. Kako su se te stvari menjale.
I na 50. godine.
Da, čak i to. Dakle, možemo i bliže. Ali u svakom slučaju i onda neki ljudi koji su zaista ostavili traga nekako odu u zapećak jer je u aktuelnom trenutku nešto drugo mnogo važnije, mnogo bitnije, eto da kažemo, na opštem planu. Ili deluje tako. I onda naravno ljudi se fokusiraju na ono što je, na ono što im se plasira kao glavna vest. Da li je to realno glavna vest, u to ne bih da ulazim, ali njima se to plasira, oni to gledaju, slušaju, čitaju i fokusiraju se na to. I onda jednostavno sve više i više odlaze od toga da razmišljaju, čekaj, a šta je bilo sa nečim što bi moglo da bude važnije od aktuelnog. Jer ako bismo se držali nečega i ljudi koji su ostavili traga, na osnovu čega su oni ostavili traga? I šta bi mi trebali na osnovu toga da naučimo i da nastavimo možda njihovim putem? Šta bi nam to donelo?
Ja mislim da postoji i politički i društveni te vrste
da
se zaborave neki i da se skrajnu i sklone neki.
Da, jeste. Ima toga, naravno. To je ono što sam rekao, stvar trenutka. Neko je nešto, dakle da kažem, eto, društveno uređenje i tako dalje, pa onda struktura ljudi na vlasti, njihovi lični interesi i sve ostalo, to uvek postoji. Dakle, ne možemo reći sad ova situacija danas je takva kakva jeste i to je neki fenomen, nije.
To je bilo i u prehistoriji.
Da, to je, naravno, to je oduvek tako. To je jednostavno oduvek tako i tako stvari, da kažemo, funkcionišu. E sad, kad ćemo mi kao kolektiv sazreti da te stvari mogu malo drugačije da funkcionišu, da pojedinci budu svesni, da pojedinci budu oni koji će da stvarno pogledaju prvo sebe same u oči, pa da kažu da li sam ja zadovoljan sopstvenim stanjem ovde i stanjem u društvu generalno, šta ja mogu da učinim. I to opet ne znači da ako neko nešto može da učini, da je dovoljno samo kritikovati aktuelnu vlast, nego, što se kaže, počistimo u svom dvorištu. Dakle, krenimo od sebe. I ako bi svako krenuo od sebe i malo više osvešćivao šta bi i kako mogao da doprinese, onda bi, verujem, ipak bilo drugačije.
Pa prvo treba da se naučimo da se ponašamo.
Naravno.
Ulična pravila, seoske običaje. Taj predmet treba se uvede.
To bi bilo, ne samo ta, ima tu još predmeta koje bi trebali da se uvede.
Mislim da ovaj daje jednu osnovu.
Da.
Ako čovjek s određenim vaspitanjem izađe iz kuće, sledeće šlifovanje mu je ulica. Sledeće šlifovanje kod muškaraca konkretno su da. Devojke i žene koje ga nauče se ponašati. Izbuse ga nekada.
Naravno.
E to su ulične pravila seoske običaje.
Da.
Jel ima još nešto, ili ima nešto što bi vi rekli, a ja ne znam da spitam?
Da li ima nešto što bih ja rekao? Pa evo, dosta smo tu tema načeli. Trenutno mi baš onako ne pada ništa što smo eto izostavili od nečega što je deo života. Naprimjer, eto, da malo više možda popričamo o tim ličnim odnosima, pomenuli smo eto sa te devojke žene. Naprimjer, eto, i to je nešto što bi trebalo uvesti malo više poštovanja, evo čega smo svedoci u zadnje vreme, tog porodičnog nasilja i sličnih stvari. Tako da, eto, naprimjer, kada bi se već malo više poštovale, što kažemo, te žene koje nas muškarce izbruse, što jeste istina, što sam na svojoj koži više puta osetio, i ne bih sad ovde sedao i pričao ovo sve da nije bilo nekih žena u mom životu koje su zaista učinile mnogo. Dakle, ja, mislim, to neko poštovanje je bitno.
Pa, generalno poštovanje je bitno, da. Pa onda dođe i to poštovanje.
Da.
Je normalno. Kad se pogleda naslovna strana novina, uvek je bilo i porodičnih i ubistava i nasilja i da. Komšija komšiju kocem po glavi, sve to. Ali se pravila selekcija i nije sve bilo na naslovnoj strani, jeste. Nije bilo ni u novinama.
Da.
U moje doba ko je bio? Bila je Ševka Hodžić, Hrkač, Jelić, to je bio. I još jedno ubistvo, zaboravio se koje se... Hrkač je bio ovaj terorista ustaša što je postavio da. Bombu u 20. oktobru u Bljesku.
Da.
Mislim da je to projekat i da to nije slučaj. On me prvo iskaiša i odere sa time da ispadne sa svim normalno. Da ja kad dođem kući, zalepim mami šamačinu, pošto mi objasnija šamar nije batina, da mami zalepim šamačinu, onda da istranžiram tatu, onda on, i onda se zanesem pa krenem redom. I oni to u novinama nije im dovoljno da objave vest napravio.
Nego oni idu još i dodaju, da.
Ne, idu u detalje.
Pa još možda nešto i
ne znam da li dodaju, nije bitno.
Da.
Bitno je da ide u detalje jest. Kako je tranžirao tatu i mamu. Jedno bio je slučaj onog momka koji kad je diplomirao, ubio je mamu i tatu, i tranžirao ih, išao je po Novom Sadu na biciklu i bacio ih u kontejner. Tu može se postaviti pitanje šta li su oni njemu radili. Može i to pitanje.
Može da se postavi.
I gde su ga poremeti. I tu te izbuse potpuno po toj liniji. Vidiš ovde ovoga, s pola glave preskočiš ga i nastaviš dalje.
Da.
Odeš na šarene strane. Ova nabila silikone, ova prevarila ovoga, ova, ova se kurva, ova za pare, ova. Riba te po toj emotivnoj strani. Ti postaneš bela ličnost totalno, koja ne veruje ni u što i koja strepi od svega. I s tobom mogu da barataju kako hoće.
Na neki način, da. Na
mislim
neki
da je to namerno, da to nije slučaj.
Složio
da to
bi
nije
se.
Samo senzacija.
Da, složio bi se. Da. Jer kad tako gledamo, kažem, ono, ako ćemo ići, opet ono što, kažem, ajde, izlizana fraza, ništa nije slučajno, ali u nekim situacijama zaista možemo da vidimo da, eto, neke stvari koje su i deo ovog trenutka, deo ovog vremena, postale su, eto da kažemo, trend. Jer evo, baš ovo čemu pričamo. Ovo što se dešava po, na primjer, ajde, televizije, novine, svi ti izveštaji, vesti i tako dalje, koji idu u detalje. I kad gledamo, baš je nekako crno-belo. S jedne strane crna kronika, a sa druge strane silikoni i sve ostalo. Farme i ostale stvari.
Dobro, farma je nešto drugo. Ja bi...
Opet bi i to nekako, kad, mada ja kažem te stvari ne gledam, ali ne mogu izbeći jer se stalno priča o tome. Dakle, čujem okolo opet otvorim bilo kakve vesti, opet se tamo nešto pojavi. Nekako je moj utisak da to tamo što se dešava nije samo taj neki baš društveni eksperiment i da sve ide spontano, nego je i to do nekve režirano, ako ne i kompletno.
Strah.
Da.
O strahu i izazivanju straha. I čemu to služi?
Čemu to služi? Pa služi da ljude drže na neki način mirnima ili tako da kažemo pokornima, kako drugačije da se izrazim. Dakle, izazivanje straha jeste jedna baš ružna opšta pojava. A u suštini sam strah postoji, kako da ne. Postoji jer ljudi kad prate sve to, onda naravno njihova pažnja gde je? Upravo na tom strahu. Šta sve može da se dogodi? Pa evo u mojoj praksi kada radim sa klijentima. Mnogo njih ima sa raznim vrstama strahova. A odakle ti strahovi? Upravo od toga što nisu na vreme obratili pažnju na ono o čemu smo mi tu pričali. Da treba malo više dati sebi slobode, da treba malo više sebi dati zadovoljstva, a ne držati se samo nečega što su neka usmerenja putokazi. Dakle, kada vidimo neke putokaze u redu, da to možda vodi ka našem cilju, ali opet treba da se zapitamo. Kad god smo pred nekim, kad god smo pred nekom dilemom, uvek treba postavljati pitanja, ne valja nekako slepo verovati. E sad, na te vesti, kao eto, desit će se ovo, desit će se ono, pa ako dobro poznajemo sebe, da li je taj neko sklon alergiji na ambroziju ili na nešto drugo? Ako nije siguran, otiće da to ispita. Naravno, postoje ambulante, postoje alergolozi koji sve to mogu da reše. Onda, opet, isto, briga o zdravlju. Otići kod dermatologa, da li ja mogu da budem dok je leto na suncu, kakav je moj tip kože, koju kremu za sunce da koristim. I tako dalje, i tako dalje. Eto, već dalje možete sami da nađete neke primere. Dakle, ako tako postupamo, straha će biti manje. Ali druga je stvar koliko tog straha već ima od našeg detinjstva u nama. Na šta smo mi sve nailazili? Koliko smo puta pali na svom putu ka cilju? I kakva smo naravno ličnost? Da li ćemo se podići posle svakog pada i reći dobro, pašću možda još nekoliko puta ili ja idem do cilja, pa ili ću stići ili neću. Ili ću u jednom momentu samo stati, zatvoriti se i reći ovo više nema smisla, bolje da ja sedim i ćutim i da čekam da sve ova nepogoda prođe, ali ta nepogoda neće nikada proći. Jer ćemo stalno imati sa svih strana, sad je pala kiša, sutra će pasti sneg, preko sutra će sijati sunce, ali sve je to život. Dakle, život treba živeti. Jer ako se sklonimo i ako smo u strahu, mi život kao takav nemamo. Mi imamo strah. Strah je deo života, ali strah nije život.
Ima priča Tomasa Mane, stranac se zove. Dečko i dvojčica u šumi, sad raskrsnici, ima levo, ima desno. Koji put izabrao? Ko ode desno, sreće se sa đavolom, a ko ode levo, sreće se...
Sa nečim će se sresti. Da li je to đavo ili nešto drugo, ali svakako, gde god da skrenemo, kojim god putem da imam, da idemo, mi ćemo imati prepreke kakve takve. Negde će biti veće, jače, duže prepreke, negde ćemo kraće, brže preći taj put sa manje prepreka, ali stvar je u tome da stanemo iza sebe i da kažemo, ja sam izabrao da idem tim putem, pa snosim svu odgovornost. Ali naravno, ako vidim da je taj put pretežak za mene, pa mogu uvek da se okrenem i da se vratim. Zašto ne bih mogao? I da krenem nekim drugim putem. Dakle, jednostavno mogu da se predomislim. Krenuo sam negdje, vidim da to nije baš za mene. Počeo sam da se bavim, na primjer, recimo, berzom i tu sam pukao par puta. Dakle, izgubio sam neki novac. Dakle, neću više da se bavim berzom, bavit ću se nečim drugim, na primjer, eto.
Neću primjeri iz drugih situacija, da. Tako da tu ako se promaši put, tu nema povratka.
Ima i toga, ali ovo će ipak malo da ohrabri ljude, jer naravno ako ste već krenuli negdje, a vidite da taj put nije za vas, pa možete da se predomislite i izaberete neki drugi put. Izbor još uvek imate. To je to, to sam hteo da kažem. Izbor postoji.
Govorio je.
Predstavite mi se.
Igor Pavluković, po struci psihoterapeut, orijentacija telesna psihoterapija.
Emisiju radio Bojan Lazović.